Bu ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Jasliqdan chiqqan oltin qiroli Karimovni ag'darib Mirziyoyevni o'ldirmoqchi bo'lganlar qurboni bo'lganini iddao qildi.
2011-2012 yillarda g'otovlansa государственный переворот власти в Узбекистане.
Bloger ruhiy kasalxonaga ochlik e'lon qilgani uchun yotqizilgani ma'lum bo'ldi. Ombudsman uni borib ko'rdi. Qozog'istonda Nursulton Nazarboyevning vakolatlari yanada kengaydi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kunning muhim yangiliklari bilan mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasining HY-102 reys bilan Nyu-York-Toshkent yo'nalishida 21-oktyabrda parvoz qilgan samolyotda yo'lovchisi uchoq Toshkentga yetib kelishi bilanoq Ichki ishlar vazirligi transportda xavfsizlikni ta'minlash bosh boshqarmasi xodimlari qo'liga topshirildi. Bu haqda xabar qilgan aviakompaniya matbuot xizmatiga ko'ra 51 yoshli erkakning mast holda bo'lgani taxmin qilinmoqda. Qayd etilishicha o'z joyiga o'tirish haqidagi ko'rsatmalarga rioya qilmagan, baqirgan hamda uni tinchlantirmoqchi bo'lgan bort xizmatchilari va yonidagi yo'lovchilarni haqoratlagan. Reys yo'lovchilari ekipajga yordam berib, qoidabuzarni tutib, o'rindiqqa bog'lab qo'yishgan va samolyot Toshkent aeroportiga yetib kelishi bilan to'polonchi qo'lga olingan. 22 oktyabr seshanba kuni Nursultonda Suriyadan Qozog'istonga olib kelingan va vatanida terrorizmda ayblanayotgan 14 kishi ustidan sud jarayoni boshlandi. O'tgan haftada Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi bu ish bo'yicha tergov yakunlanganini ma'lum qildi. Tergov versiyasiga ko'ra, Qozog'iston fuqarolari bo'lmuş 14 shaxs Suriyada Islom davlati ekstremistik guruhi atriyadi safida bo'lgan. Ularga nisbatan terrorchilik faoliyatida ishtirok etish, yollash va terrorizm targ'iboti, shuningdek, boshqa og'ir jinoyatlarni sodir etish aybi qo'yildi. 17 oktyabr kuni Milliy xavfsizlik qo'mitasi tomonidan e'lon qilingan xabarga qaraganda, Jusan amaliyoti doirasida Suriyadan 595 nafar qozog'istonlik, jumladan 400dan ortiq bola qaytarilgan. Qo'mitaning ma'lum qilishicha, bundan avval Islomiy davlat faoliyatida ishtirok etish fakti bo'yicha Suriyadan olib kelingan 10 nafar erkak va 5 nafar ayol turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qilingan. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 22 oktyabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Anqara kurd jangchilariga qarshi amaliyot boshlagan Shimoliy Suriyadagi vaziyatni muhokama qiladi. 22 oktyabrda Washington vositachiligida erishilgan o't ochishni to'xtatish kelishuvi muddati tugaydi. Turkiya Suriya shimolida 120 km masofaga cho'ziluvchi xavfsizlik zonasini yaratib, u yerga hozir Turkiyada qolayotgan 2 millionga yaqin qochqinni joylashtirmoqchi. 21 oktyabr kuni Istanbulda bo'lib o'tgan forumda Erdo'g'on Putin bilan uchrashuv ortidan kerakli choralar ko'rilishini aytdi. Ushbu jarayonni janob Putin bilan muhokama qilamiz, so'ngra tegishli choralarni ko'ramiz, dedi Turkiya prezidenti. Kreml saytida e'lon qilingan bayonotda Putin bilan Erdo'g'onning Rossiyaning Sochi shahrida uchrashishi, uchrashuv davomida ikki yetakchi xalqaro terror guruhlariga qarshi kurash hamda Suriyada siyosiy yechim topish masalalarini muhokama qilishi aytiladi. Erdo'g'onning Rossiyaga safari oldidan Fransiya prezidenti Emmanuel Macron ham Putin bilan telefon orqali suhbatlashib, Suriyadagi vaziyatni muhokama qilgan edi. Qo'shma Shtatlar amerikalik harbiylarining bir qismini jangarilar hujumiga hadaf bo'lishi mumkin bo'lgan neft konlarini qo'riqlash uchun Suriyada qoldirish rejasini muhokama qilmoqda. Bu haqda AQSh mudofaa vaziri Mark Esper ma'lum qildi. Vazirga ko'ra, reja ishlab chiqish bosqichida bo'lib, hali prezident Trampga taqdim etilganicha yo'q. AQSh prezidentining o'zi dushanba kuni Suriyadan amerikalik harbiylarning hammasini olib chiqib ketishni istashini bildirgandi. Ayni paytda u neft xavfsizligini ta'minlash zarurligi hamda Suriyaning boshqa qismidan AQSh askarlarini olib chiqib ketmaslik xususida Isroil va Iordaniya iltimosiga e'tibor qaratish lozimligini ham qo'shimcha qilgan. Yaponiyada 22 oktyabr kuni imperator Naruxitoning rasman taxtga chiqish marosimi o'tkazildi. Marosimda dunyodagi 170 mamlakat lideri ishtirok etdi. Oksfordda o'qigan 59 yoshli Naruxito otasi Akihitoning taxtdan voz kechishi ortidan shu yil may oyida imperator deb e'lon qilingandi. Taxtga chiqish marosimida so'zlagan Naruxito Yaponiya yana taraqqiy qilib xalqaro maydonda do'stlik va tinchlikka o'z hissasini qo'shishda davom etishiga umid bildirdi. Yaponiya bosh vaziri Sindzo Abening imperatorga olqish nutqi ortidan banzay sadolari yangradi. Bu so'z yashasin imperator degan ma'noni anglatadi. Yaponiya o'zining 2600 yillik tarixiga ega bo'lgan dunyodagi eng eski monarxiya deb biladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Jaslikda 7 yil o'tirib chiqqan Oltin qiroli Ahmad Aliyev Karimovni ag'darib Mirziyoyevni o'ldirmoqchi bo'lganlar qurboni bo'ldim deya iddao qildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. 2012-yilda O'zbekistonda davlat to'ntarishi rejalangan edi. Bir guruh generallar O'zbekiston prezidenti Karimovni lavozimidan chetlashtirish rejasini tuzishdi. O'sha paytda bosh vazir bo'lgan Shavkat Mirziyoyevni jismonan yo'q qilish ham bu rejada bor edi. Bu iddaoni Jaslik qamoqxonasida 7 yil jazo o'tab chiqqan xalq orasida Oltin qiroli deb tanilgan 53 yashar tadbirkor Ahmad Aliyev 21 oktyabr kuni Toshkentdagi Le Grande Plaza mehmonxonasida bo'lgan matbuot anjumanida aytdi. Ozodlik muxbiri savolga javoban Aliyev davlat to'ntarishini hozir umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan sobiq general Shuhrat G'ulomov rejalaganligini ta'kidladi. Aliyev o'z so'zida davom etib, yuqori lavozimdagi amaldorlar va hokimlar Shavkat Mirziyoyev siyosatini faol sabotaj qilayotganligini aytarkan, Toshkent va viloyat markazlaridagi sunoslar Mirziyoyevga qarshi qaratilgan sabotajning bezbetlarcha ko'rinishidir dedi. Matbuot anjumani boshlar usulida kelib so'z aytarkan Aliyev o'zining siyosiy repressiya qurboni bo'lganini iddao qildi. Qamalishimga sabab iqtisodiy, ya'ni biznesimni Toshkent markazida tashkil qilganim Oltin markazini tortib olish ishtiyoqi degan fikr bor, ammo bu ikkilamchidir. Birlamchi sabab siyosiy qasd olishdir. Yanada aniq aytsam, iqtisodiy va siyosiy sabab bilan qamaldim. Siyosiy sababni ustuvor deb bilaman. Siyosiy sabab haqida to'xtalsam, 2011 va 2012 yillarda O'zbekistonda davlat to'ntarishi tayyorlandi. Bu to'ntarish ro'y bersa, o'sha paytda O'zbekiston prezidenti bo'lgan marhum Islom Abdug'aniyevich Karimov lavozimidan chetlashtirilar edi. Bu to'ntarish doirasida o'sha paytda bosh vazir bo'lgan Shavkat Mirziyoyev jismonan yo'q qilinishi kerak edi. Ta'kidlayman, jismonan yo'q qilish. Men bu haqda bilib qolganim uchun qamaldim.
Отстранение от должности тогда еще покойного Ислама Тугалиевича Каримова, а также, я подчеркиваю, с физическим устранением премьер-министра Шавката Мирамановича Мирзияева, ныне нашего народного президента.
Tadbirkor iddiosiga ko'ra, Mirziyoyevni jismonan yo'q qilish plani ortida shaxsan general Shuhrat G'ulomov turgan. Matbuot anjumani chog'ida tadbirkor Aliyev MXQ raisining sobiq rais o'rinbosari general G'ulomovni xalq dushmani deb atadi. Aliyev tarafidan xalq dushmani, to'ntarish dohiysi deya ta'riflangan MXQ raisining sobiq birinchi o'rinbosari Shuhrat G'ulomov shu kunlarda O'zbekiston Respublikasi Oliy harbiy sudining 2017-yildagi hukmiga asosan umrbod qamoq jazosini Jaslik qamoqxonasida o'tamoqda. Aliyev ozodlik muxbiri bilan alohida muloqot chog'ida o'z iddaolariga oydinlik kiritdi. Asossiz gaplarni gapiradiganlar baltun deyiladi, to'g'rimi? Gapirgan gapini hujjat bilan tasdiqlaydiganlar esa jiddiy qabul qilinadi. Bugungi aytgan har bir gapimni tasdiqlovchi hujjatlar bor. Tadbirkorning ozodlik muxbiriga aytishicha, u 2014-yilda butun hujjatlarni O'zbekiston rahbariyati, xususan Shavkat Mirziyoyevga yetkazishga muvaffaq bo'lgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari. Blogger Nafosat Ollashkurova ruhiy kasalxonaga ochlik e'lon qilgani uchun yotqizilgani ma'lum bo'ldi. 21 oktyabr kuni Ombudsman uni borib ko'rdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili, ya'ni Ombudsman tashabbusi bilan tashkil qilingani aytilayotgan komissiya a'zolari 21 oktyabr kuni tushdan keyin Xorazm viloyat asab ruhiy kasalliklar dispanseriga borib, bloger Nafosat Ollashkurova bilan uchrashdi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun o'z shaxsi sir qolishini so'ragan Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimiga ko'ra, komissiya a'zolari soni 10 dan ziyod bo'lgan. Komissiya a'zolari safida Ombudsman vakili, O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi va Xorazm viloyati Xotin-qizlar bo'limi rasmiylari, Sog'liqni saqlash vazirligi va Xorazm viloyati Sog'liqni saqlash boshqarmasi mulozimlari, Ezgulik va Nojot inson huquqlari tashkilotlarining rahbarlari bor dedi mulozim. Ozodlik komissiya a'zolaridan ayrimlari bilan bog'landi, biroq ular jiddiy ogohlantiruv bo'lgani sabab uchrashuv tafsilotlarini gapirmasliklarini aytishdi. Ma'lum bo'lishicha, bloger bilan uchrashuv vaqtida Ombudsmanning maxsus hisoboti e'lon qilinmaguncha komissiya a'zolariga uchrashuv tafsilotlari haqida matbuotga gapirish taqiqlab qo'yilgan. Dushanba kuni 32 yashar Nafosat Ollashukurova akasi bilan ham uchrashtirilgan va Toshkentda yashayotgan ota-onasi bilan telefon orqali suhbatlashishiga ruxsat berilgan.
Nafosat bilan gaplashtirdilar, telefonda so'rashtirdi otasi bilan, mening bilan. Yaxshima napa dedi, chiqarishimni so'rang dedi. Chiqsaman mas yaxshi bo'ladi dedi. Tejab ishlating, puldi plastigim yoningizdami dedi. Xavotiraman, men yaxshiman dedi-ku.
Dedi Nafosat Ollashukurovaning onasi Xoljon Davletova. Maxsus komissiyaning bloger Nafosat Ollashukurova bilan uchrashuvidan bir kun oldin ijtimoiy tarmoqlarda uning qamoqxonadagi videosi tarqaldi. Ushbu videodan ma'lum bo'lishicha Nafosat Ollashukurova 10 kunlik qamoq jazosini o'tayotgan paytda sud qaroriga norozilik sifatida ochlik e'lon qilgan.
Sudning qarorini norozim
Bir daqiqalik videoda bir erkakning xorazmcha shevada Ollashukurovani so'roq qilayotgani aks etgan. Kadrda erkakning faqat ovozi eshitiladi, o'zi ko'rinmaydi. Erkak Nafosatga ochlik qilish sog'likka zararligini aytadi. Bunga javoban Nafosat fikridan qaytmasligini aytadi. Nafosat Ollashukurovani majburiy ravishda ruhiy kasalliklar dispanseriga joylashtirish haqida fuqaroviy ishlar bo'yicha Urganch tumanlararo sudining 30-sentyabrdagi qarorini Ozodlik 21 oktyabr kuni qo'lga kiritdi. Sud qaroridan ma'lum bo'lishicha, Nafosat Ollashukurova avval aytilganidek qamoq jazosini o'tab bo'lgach emas, balki qamoqqa tashlangandan 3 kun o'tib, ya'ni 26-sentyabr kuni ruhiy kasalxonaga yotqizilgan. Sud Ollashukurovaning ochlik e'lon qilganini uning ruhiy holati buzilishi deb topgan va uni majburan ruhiy kasalliklar dispanseriga joylashtirgan. Nafosat Ollashukurova ruhiy kasalxonaga tashlanishidan oldin shoir va jurnalist Mahmud Rajabning Toshkentga yurishini yoritgani ortidan 10 kunlik qamoq muddatiga hukm qilingandi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Qozog'istonda Nursulton Nazarboyevning vakolatlari yanada kengaydi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev respublika birinchi prezidenti, Xavfsizlik kengashi rahbari Nursulton Nazarboyevning vakolatlarini yanada kengaytirishga oid farmonni imzoladi. Farmon hukumat amaldorlari va boshqa rahbarlarni, jumladan shahar va viloyatlar boshliqlarini tayinlash, shuningdek ayrim vazirlik va muassasalar ustidan nazorat imkoniyatiga taalluqlidir. Hujjat Qozog'iston normativ huquqiy aktlar axborot huquqiy tizimiga joylashtirildi. Farmonga ko'ra, endilikda Qozog'iston prezidenti barcha vazirlarni Nazarboyev bilan kelishganidan keyingina tayinlaydi. Shuningdek, prezidentga bevosita bo'ysunadigan va unga hisob beradigan idoralarning rahbarlari ham Xavfsizlik kengashi rahbari bilan kelishilgandan keyingina tayinlanadi. Bular prezident administratsiyasi, Bosh prokuratura, Milliy xavfsizlik qo'mitasi, Davlat xizmatlari agentligi, Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi, Milliy bank, Respublika gvardiyasi, Tashqi razvedka xizmati, Prezidentni qo'riqlash xizmati, Respublika budjeti ijrosi ustidan nazorat hisob qo'mitasi va Prezident ishlari boshqarmasidir. Qozog'iston prezidenti viloyat, respublika ahamiyatiga molik shaharlar va Qozog'iston poytaxti Nursulton rahbarlarini tayinlashda ham Xavfsizlik kengashi rahbari bilan kelishib olish kerak. Farmon bilan Xavfsizlik kengashi kotibini tayinlash reglamentiga ham o'zgartirish kiritilgan. Endilikda kotib Nazarboyev bilan maslahatlashgandan keyingina tayinlanadi. Avvallari bu lavozimga mas'ul mulozimni prezident o'z administratsiyasi tavsiyasiga binoan tayinlardi. 79 yoshli Nursulton Nazarboyev 2019 yilning 19 mart kuni Qozog'iston prezidenti lavozimidan iste'foga chiqdi. Ammo o'zidan mamlakat xavfsizlik kengashi raisi lavozimini saqlab qoldi. 2019 yil iyunida bo'lib o'tgan saylovlardan so'ng Qozog'istonning yangi prezidenti etib Senat sobiq spikeri Qosim-Jomart To'qayev saylandi. Ammo uning mazkur farmoni kadrlar masalasidagi asosiy qaror Hamon Nazarboyev tomonidan qabul qilinishini ko'rsatmoqda. Xavfsizlik kengashi raisligidan tashqari Nazarboyev hukmron Nur Otan partiyasi raisligini ham o'zida saqlab qolgan. Ayrim ekspertlarning fikricha Qosim-Jo'mart To'qayev hamon sobiq prezident Nursulton Nazarboyev ta'siri ostida qolmoqda va mustaqil ravishda siyosiy qarorlar qabul qila olmayapti. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Moskvada komada yotgan o'zbekistonlik talaba taqdirini nazoratga oldi. O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga 30 yil to'ldi. Kumrat Sochi Baku rasmiylarini aholining tinch namoyishga chiqishiga to'sqinlik qilmaslikka chaqirdi. Dastur davomidan mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzular ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston ozod ta'sir.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Moskvada komada yotgan o'zbekistonlik talaba taqdirini nazoratga oldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Rossiya Xalqlar do'stligi universiteti talabasi, O'zbekiston fuqarosi Ulmasxon Bahronovning sog'ligi holati to'g'risida ijtimoiy tarmoqlarda turli xabarlar tarqalishi munosabati bilan O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi mazkur masala doimiy nazoratda ekanini ma'lum qildi. Elchixona tomonidan bemorning ota-onasi, uni davolayotgan shifokorlar va tibbiyot muassasasi ma'muriyati bilan doimiy aloqa o'rnatilgan. Rossiya Sog'liqni saqlash vazirligi bilan birgalikda malakali mutaxassislar jalb qilinmoqda. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi 20-oktyabrda bayonot berdi. Avgust oyidan buyon Moskva shahridagi 67-son shahar klinik kasalxonasining reanimatsiya bo'limida komada yotgan Ulmasxon Bahronov to'g'risida Ozodlik avval xabar qilganida. 20-avgustda burnidan qon kelgani uchun Moskva shifoxonalaridan biriga olib kelingan samarqandlik 22 yashar talaba Ulmasxon Bahronov ko'p o'tmay oddiy palatadan reanimatsiya bo'limiga o'tkazilgan va komaga tushib qolgan. O'lmas yotgan kasalxona vrachlari uning ahvoli to'g'risida Ozodlikka ma'lumot berishdan bosh tortgandi. Og'ir ahvolda qolayotgan O'lmas Bahronovning ota-onasi farzandining bu holatga tushishiga vrachlarning loyiqatliligi va befarqligi sabab bo'lganini iddao qilmoqda. Aniqlanishicha O'lmas Bahronov shifoxonaga tez yordam mashinasida olib kelingan va uni talabalarga beriladigan tibbiy sug'urta polisi asosida qabul qilishgan. Ozodlik sug'urtasi bo'lmagan o'zbekistonliklarning Rossiya shifoxonalarida qabul qilinmasligi holatlari borasida ko'p marotaba xabar bergandi. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi rahbari Inom Majidovga ko'ra, Rossiyada O'zbekistondan kelib tahsil olayotgan talabalar soni yil sayin ko'paymoqda va hozirga kelib ularning umumiy soni 25 mingdan oshgan.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasi a'zosi bo'lgan Kabul Dusov partiya a'zoligidan chiqarilgach, Adolat sotsial-demokratik partiyasiga qabul qilindi. Bu haqda deputat o'zining Facebook sahifasida yozdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasi Markaziy kengashining rasmiy bayonotida aytilishicha, xalq deputatlari Bo'stonliq tumani kengashi deputati Kabul Dusovning ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar va ayrim saytlardagi chiqishlarida partiya ustavi, partiyaning maqsad va vazifalariga, obro'siga putur yetkazuvchi axborotlarni tarqatgani hamda ko'plab partiya a'zolarining haqli e'tirozlarini keltirib chiqargani uchun u partiya a'zoligidan mahrum qilingan. Xalq deputatlari Bo'stonliq tumani kengashi deputati tomonidan partiya rahbari nomiga aytilgan asossiz bo'htonlar deputatning shaxsiga baho berish uchun keng jamoatchilikka yetarli ekanini inobatga olib, partiya ushbu masalani muhokama uchun mavzu emas deb hisoblaydi, deyiladi partiya bayonotida. Bu bayonotdan so'ng Kabul Dusov partiyadan o'zi chiqib adolatni tanlaganini o'z sahifasida e'lon qildi. Men milliy tiklanishimiz uchun adolatni tanladim, chunki adolatsiz tiklanish yo'q. Chunki kuch adolatda, deb yozdi Kabul Dusov o'zining Facebook'dagi sahifasida. Kabul Dusov o'tgan haftada uyining oldidagi qurilishga yuk olib kelayotgan avtomobilni mahalliy aholi kiritmayotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan edi. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari deputatni oddiy odamlarni mensimaslikda va qo'pol so'zlar gapirganlikda ayblagan edi. Milliy tiklanish partiyasi markaziy kengashi esa Kabul Dusovni partiyaning maqsad vazifalariga, obro'siga putur yetkazuvchi axborotlarni tarqatganlikda ayblagan edi. Kabul Dusov ijtimoiy tarmoqlarda va mahalliy saytlarda o'zining chiqishlari bilan tanilgan blogerlardan biri sanaladi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga tizim qog'oz yuborilganlari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapiradi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. O'zbekiston paxta mavsumi.
Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanidagi maktablar o'qituvchilarining bir guruhi 17-oktyabrdan majburan paxta terimiga chiqarilgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikka bir-biridan alohida xabar bergan maktab direktorlariga ko'ra, har bir maktabdan 20 ta o'qituvchi darslarini boshqa o'qituvchilarga qoldirib dalaga chiqqan. Tuman hokimligi rasmiylari Ozodlik muxbirining nega hukumat ko'rsatmasiga zid ravishda o'qituvchilar paxtaga olib chiqilgani haqidagi murojaatini e'tiborsiz qoldirdi. Xo'jayli tumanidagi umumta'lim maktablarining o'qituvchilari 17-oktyabr kundan paxta terimiga majburan chiqarilgani haqida ismisir qolishini so'ragan maktab direktorlaridan biri Ozodlikka xabar qildi. Tuman hokimi va uning muavini xalq ta'lim bo'limiga majlisga har 2 kunda chaqirib paxtaga kamida 15-20 odamdan chiqasizlar, bo'lmasa komissiya yuborib paxtaga chiqarmagan maktab direktorlarini ishdan oldiraman deb qo'rqityapti, dedi maktab direktori. Ismi sir qolishini so'ragan Xo'jayldagi boshqa maktabning direktori ham o'qituvchilarni paxtaga chiqarishga tuman hokimligidan ko'rsatma bo'lganini tasdiqladi. Shu paytgacha har bir maktabdan farroshlarni, kutubxonachilarni, qorovullarni, kotiblarni, texnik xodimlarni chiqarib keldik. 17-oktyabr kunida soat 6:00 hokimiyatga barcha direktorlarni hokim o'rinbosari Said Murotov qurol xonasiga birma-bir chaqirib, ertaga men aytgan odamlarni 2 qissaga ko'paytirasizlar, bo'lmasa har kuni kechqurun hokimiyatga shtabga chaqiraman deb topshiriq berdi. Shunga hozir o'qituvchilarni ham chiqarishga majbur bo'lyapmiz, dedi Xo'jaylilik maktab direktori. Ozodlik Xo'jaylida ta'lim sohasi xodimlarining paxtaga chiqarilgani haqidagi xabarlarga izoh olish maqsadida tuman hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari Qurolboy Seidmurodovning uyali telefoniga kun davomida qo'ng'iroq qildi, lekin u bilan bog'lanish urinishlari besamar bo'ldi. Tuman hokimi Jengiz Ermishev yordamchisi esa Ozodlik savolni eshitishi bilan telefonni qo'yib qo'ydi. O'zbekistonda ta'lim sohasi va sog'liqni saqlash sohasi xodimlarining dala ishlariga majburlanishi o'tgan yildan taqiqlab qo'yilgan. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov o'tgan yil kuzida o'tkazilgan hukumat majlisida o'qituvchi va shifokorlarni paxtaga majburlab chiqarganlar jazolanishini ham aytgandi. O'zbekiston bosh vaziri maktablarni hokimlar nazoratidan chiqargan va faqat xalq ta'limi vazirligiga bo'ysunishini ham ta'kidlagan. O'zbekiston axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktor o'rinbosari O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning qizi Saida Mirziyoyeva esa shu yilning may oyida Facebook sahifasida qilgan bayonotida o'quvchilar va o'qituvchilarning majburiy mehnatga jalb etilishini barkamol avlodni tarbiyalashda eng ko'p tashvishga solayotgan 5 muammoning biri sifatida tilga olgan edi. Lekin shunga qaramasdan o'qituvchilarning mahalliy hokimlar tomonidan majburiy mehnatga jalb etilayotgani haqida Ozodlikka xabarlar kelishda davom etmoqda.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Xorazm viloyat hokimi barcha tashkilotlarni 3 kunga paxta terimiga safarbar qildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Xorazm viloyat hokimi Farhod Ermanovning topshirig'iga binoan Viloyatda 18 sentyabrdan boshlab 3 kunlik zarbdor terim kampaniyasi boshlandi. Topshiriqqa binoan viloyatdagi barcha korxona, tashkilot va idora xodimlari paxta terimiga safarbar qilindi. Safarbar qilingan va qilinayotganlar orasida tibbiyot va xalq ta'limi xodimlari ham bor. Viloyatning Shovot tumani esa hokim Hakimboy Otaxonovning buyrug'i bilan qamal holatiga keltirildi. Ozodlik suhbatlashgan savodlik taksi haydovchisining aytishicha, tuman hududidagi barcha ishchi xizmatchilar tizimli ravishda terimga jalb qilingan. Ayni paytda Respublika prokuraturasi tergovchilari Xorazm viloyatida paxta terim jarayonidagi qo'shib yozishlar bilan bog'liq vaziyatni tekshirmoqda. Xorazm viloyat IIB tizimida xizmat qiluvchi gurlarlik safdorining ozodlik muxbiriga bildirishicha, viloyatda paxta terimi harbiy safarbarlikni eslatmoqda. Uchastka inspektorlari va safdorlarni paxtaga tashlashdi. Lavozim kattalari esa boshqalarni paxtaga chiqarishda qatnashmoqda. Norma qo'yilgan. Albatta, men bu normani bajara olmayman. O'rnimga paxta teradigan odam yolladim. 4 yildan kelgan gullikchi xotin pul evaziga men uchun teradi. Lekin men ham otizda yurishim kerak. Biroq so'rasa, paxtaga chiqqanlar ostoyishlarini ta'minlab turibman deyman. O'zimizikilar yoki vakil kelsa, o'zimni paxta terganday qilib ko'rsataman, deydi suhbatdosh. Shovot tumani Beshmergan qishlog'idagi qurilish shirkati direktorining aytishicha, u bu yil o'z shirkat xodimlari o'rniga maxsus guruhga yollab paxtaga chiqargan. Oldingiday paxtaga borib 8 kilo terib kelish endi yo'q. Bizdan aniq kilo talab qilishdi. Hozir Shovot tumanida professional usul bilan kosmik tezlikda teradigan ayollardan iborat zarbdor guruhlar bor. Qirg'in guruhpasi deyishadi ularni. Qimmat yuradi. Shularni yollab o'rnimga yubordim, lekin hokimlikdan o'zingiz ham darada etak bog'lab yuring degan topshiriq bo'ldi, deydi suhbatdosh. 17 oktyabrda Xorazm viloyat Shovot tuman hokimligida paxta terimi bo'yicha bo'lib o'tgan yig'ilishda tuman hokimi Hakimboy Otaxonov ommaviy paxta terimiga jalb qilish bo'yicha 10 kunlik karantin e'lon qildi. Bu yig'ilishda qatnashgan va o'zini Shonazar Ro'zmetov deb tanishtirgan fermerning aytishicha, karantin bu 10 kunlik qamal holatidir. Tumanga kirish chiqish to'xtatildi. MFIlar, idora va tashkilotlar eshigiga qulf urildi. Hamma paxta dalasida bo'lishi kerak. Tumandagi barcha tashkilotlar yopilib, 10 kun mobaynida 100% xodimlar paxtaga chiqariladi. Mana sizga majburiy mehnat, deydi suhbatdosh. Xorazm viloyati Bog'ot tumanidagi 43 ta mahallaga paxtaga odam yuborish bo'yicha majburiyat yuklangan haqidagi hokimlik imzolagan hujjat ozodlikda mavjud.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Human Rights Watch Baku rasmiylarini aholining tinch namoyishga chiqishiga to'sqinlik qilmaslikka chaqirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Human Rights Watch tashkiloti Ozarbayjon rasmiylarini dam olish kunlari tinch norozilik namoyishlari davomida qo'lga olingan shaxslarni ozodlikka chiqarishga chaqirdi. Tashkilot shuningdek mamlakat rasmiylarini politsiya oshiqcha kuch ishlatgani haqidagi iddaolarni ko'rib chiqishga chaqirdi. Tashkilot 22 oktyabr kuni e'lon qilgan bildiruvda politsiya namoyishga chiqqan tinch aholi va muxolifat faollarini bir yerga to'plab, ularni kaltaklagani va politsiya mashinalari va avtobuslarga kuch ishlatib o'tirg'izgani aytiladi. Human Rights Watch tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Georgiy Gogiya Ozarbayjon hukumati yana bir bor aholining tinch namoyishga chiqish huquqini mensimasligini ko'rsatdi dedi. 19 oktyabr kuni Bokuda taqriban 220 kishi norozilik namoyishiga chiqdi. Ularning 60 nafarini politsiya qo'lga oldi. Qo'lga olinganlarning 42 nafari ogohlantirilib qo'yib yuborildi. 18 kishining ishi esa ma'muriy sudga oshirildi. Rasmiylar shuningdek norozilik aksiyasi arafasida 10 nafar muxolifatchini qo'lga oldi. 20 oktyabr kuni politsiya uydagi zo'ravonlikka qarshi namoyishga chiqqan 50-60 odamni tarqatib yuborgan edi. Ularning ayrimlari qo'lga olindi, ammo keyinroq qo'yib yuborildi. Norozilik aksiyasini Demokratik kuchlar milliy kengashi guruhi uyushtirgan. Ushbu guruh Ozarbayjondagi muxolifat guruhlarini birlashtiradi. Namoyishga rasmiylar ruxsat bermagan. Namoyishlar arafasida ozarbayjonlik surishtiruv jurnalisti Xadicha Ismoilova politsiya 3 metro stansiyasini yopib qo'yganini xabar qildi. Shuningdek, Ismoilova shaharning aksar qismida internet xizmati to'xtatilganini bildirdi. Human Rights Watch tashkiloti Ozarbayjon rasmiylarini tinch namoyishga ruxsat bermagani uchun tanqid qildi. Namoyishchilar siyosiy mahbuslar ozod qilinishi hamda tabiiy gaz va elektr quvvati narxlarini arzonlatishini talab qilgan.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborildi.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz. Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.